21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-aprel dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan chegaradosh hududda shanba kuni sodir bo'lgan qonli hodisa yuzasidan tekshiruvni yakunladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan chegaradosh hududda shanba kuni sodir bo'lgan qonli hodisa yuzasidan tekshiruvni yakunladi. Ushbu idoraning jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha bo'limi boshlig'i Gulmira Bo'riboyeva aytishicha, xulosalar ikki mamlakat chegara xizmatlarining rahbarlari uchrashuvida muhokama qilinadi. 2 kun muqaddam Qirg'izistonning Axsi tumanilik 33 yoshli fuqaro o'zbek harbiylari otgan o'qdan halok bo'lgan. Qo'shni tomon rasmiylari ushbu inson chegara tartibini buzgani, ogohlantirishga quloq solmagani bois chora qo'llashga majbur bo'linganini xabar qilgan. Rasmiy Bishkek Toshkentga nota yo'llab hodisa borasida batafsil ma'lumot so'ragan. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Chegarada yuz bergan hodisa Qirg'iziston va O'zbekiston bosh vazirlarining telefon orqali muloqotida davomli vaqt muhokama qilingan. Tegishli idoralar masalani chuqur o'rganishi va bunday voqealarga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rishi aytilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha bo'limi boshlig'i Gulmira Bo'riboyeva qirg'iz tarafi o'z tekshiruvini yakunlagani, natijalar esa qo'shni tomon bilan bugungi uchrashuvdan so'ng ma'lum qilinishini aytdi. Uningcha Qirg'iziston fuqarosi o'z hududiga o'tgach og'ir jarohat olgan, oqibatda hayotdan ko'z yumgan.
Planируется встреча руководителей председателя государственной пограничной службы Крымской республики полковника Уларбека Шаршиева. И заместителя председателя службы, командующего пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан, генерал-майора Руслана Мирзаева. На входе встречи планируется, что стороны обсудят обстановку на кыргызско-узбекском участке государственной границы, а также результаты расследования, проведенных в одностороннем порядке по факту применения оружия узбекскими военнослужащими, повлекшего за собой гибель кыргызстанца.
Понятно. А вот предварительное расследование, проведенное в одностороннем порядке кыргызской стороны, о чем говорит?
Сейчас я пока не могу сказать эти сведения. На встрече они будут обсуждать и уже должны прийти к единому мнению. Потому что узбекская сторона будет предоставлять свои результаты, мы свои результаты. Но мы настаиваем на том, что в отношении Кыргызстана узбекские пограничники применили оружие в то время, когда он находился на территории Кыргызстана.
Кыргызстанның Ақсу туманылык мехнат фахрисы Мырзаным Халилов гапрады.
Tug'ilgan, o'zi mana shu Qirg'izistonda o'qib shu yoqda kattagan, lekin ko'p qarindosh urug'lari ana shu Mamayda yashaydi
O'zbekistonda.
Keyin bu o'tib ketayotganda pograничныйlar uni ushlab olgan.
O'zbekistonlik
ushlab olganda keyin bu orqasiga qaytgan. Chiziq ketadi. Bu aralardan. Qirg'iziston tarafga o'tganda keyin O'zbekistonni pograничнигига otib yuborgan.
Hozir chegarada vaziyat qanday?
Hozir chegarada endi hozir juda qattiq O'zbekistonni xalq qiyan. Men asosan shu Mamayda yashagan xalq, O'zbekistonliklar. Qirg'izistonni dagi mana Karvon shahridagi o'sha qurilishdagi o'zimlar ham juda qattiq nimada-da. Hozir urush mahalmi? Nimaga sirozi o'ldirgan otadi bu? Deb O'zbekistonni soldatlari mana 2004-yillarda eslasangiz o'zlarini odamlarini 2 yilda ichida 6-tasini otib tashladi. 2004-2005-yillar. Buni o'ylanmasdan odamga o'q otishga qattiq nima qilishganda, mana bizni Qirg'izistonni pograничныйлари shuncha yil nima qiladi? Bitta odamga o'q otmadi. Otsa ham osmonga otdi, lekin odamga otmadi.
Ya'ni odamga otmasdan, odamni o'ldirmasdan shu chegarani buzgan taqdirda ham shuni qandaydir boshqa bir chora bilan qo'lga olish va uni jazolash tarafdorida, shundaymi?
Endi bu odamni qo'lida hech narsa yo'q. Endi kecha primer olganda qo'lida hech narsa bo'lmagan. Quroli bo'lmasa, bir yuki qo'lida qochgan yuki bo'lmasa, hech narsasi bo'lmasa, nimadan bu yoqqa qochib o'tsanglar otib tashlayvergan bu zakonga musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-da.
Ha endi nima qilish kerakki shu Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida shunday mojarolarga yo'l qo'ymaslik uchun?
Endi birinchisi chegarada neytralniy polosa degan joy bo'ladi.
Betaraf.
Birinchidan o'sha neytralniy polosani chiqarish kerak. O'zbekiston ham Qirg'iziston ham yo'q deganda bir 15-20 metrdan tashlasa, o'sha o'rtada 40-60 metr joy bo'lsa, odamlar o'zi biladi, nariyoqqa o'tib bo'lmaydi deb. Men aytaman, bitta ariq. Ariqdan bir qirg'i o'tib ketdi. Hozir endi u bolani Qirg'iziston territoriyasida otib qo'ydi, qarasangiz. O'shida neytralniy joy bo'lsa, bu bola o'tmaydi o'shida. Ikkinchisi, mana mashida shu Aqsu rayonida bitta o'tadigan mana endi ikkita prezident gaplashib yaxshi bo'lyapti. Bitta o'tadigan propuskno punkt yo'q. Mana bitta odamni o'tadigan bo'lsa ham bitta punkt qilib qo'ysa, hozir ayshi mamayga kelish uchun ayshi bolani olaylik. Ayshi to'y o'tgani 1.5 km yursa o'shida bo'lar ekan. A yega kelish uchun hozir u Olomqaga borib, mana bu yerdan Olomqaga o'zingiz 65 km. Edan o'tib, Namangandan o'tib, o'sha Kasonsoy postidan Mamayga kelguncha taqa 40 km yurish kerak. 105 km, qarang.
Avval shu Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida shu sizlarning Karvon shahridagi yonidagina o'tkazish punkti bor edi, to'g'rimi?
Ha. Mana Danay degan joyda punkt bor edi. O'shanda hech qanday narushenie bo'lmas edi. Borardik, pasportni berib, pasportga pechat bosardi, borib qarindoshini ko'rib, qaytib chiqib kelishaverardi. Hech qanday narushenie, hech qanday nima bo'lmas edi. Soatini qo'yib qo'yardi, shu soatda qaytasiz deb. O'sha soatda odamlar qaytib chiqardi. Yo'l otobusi bo'yicha hozir ikkita punkt ishlaydi. Madaniyat bilan ayshi aloqadagi punkt ishlaydi. Boshqa yo'qda, o'tadigan joy yo'q.
Gulmira Bo'riboyeva deydiki, O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlari irqlashuvi ortidan keyingi 2 yil ichida chegarada mojarolar keskin ozaygan. Umuman olganda chegara posbonlari qonun buzuvchilarga nisbatan iloji boricha qurol qo'llamasligi kerak. Faqatgina favqulodda vaziyatlarda o'q otishi mumkin, deydi mulozima.
У нас была очень хорошая динамика по сокращению, значит, пограничных сетей на Крымско-Узбекском участке государственной границы. В 2016 году их произошло 9. В 2017-м 4, почти 2,5 раза снизилось количество инцидентов. Но вот в этом году, к сожалению, это первые 3-4 месяца показывают, что 2 инцидента уже произошло с применением оружия. Сегодня в ходе встречи руководителей пограничных ведомств этот вопрос тоже будет обсуждаться. И до этого тоже обсуждался несколько раз о том, что необходимо соблюдать линию поведения военнослужащих на государственной границе и применять оружие только в крайних мерах, но не в отношении гражданского населения. В этот раз в повестку дня встречи руководитель пограничных ведомств тоже вводит этот вопрос, еще раз будет обсуждаться.
Aytish joizki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasi 1371 kilometrni tashkil qilib, uning deyarli 85% xatlangan. Tegishli idoralar qolgan baxtli qismlar borasida muzokaralarni davom ettirayotgani ma'lum. Shartnomaga binoan Qirg'iz-O'zbek chegarasida 15 o'tkazish punkti mavjud bo'lib, hozirda ularning yarmi faoliyat yuritmoqda. Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Valid Dabag Iroqning vayron bo'lgan qadimiy Musul shahrida Islomiy davlat jangari to'dasi qoldirgan yozuvlar o'rniga chiroyli suratlarni tushirib, shaharda hayot terrorchilar uni ishg'ol qilguniga qadar qanday bo'lganini tasvirlashga harakat qilmoqda.
Madinat al-Musul qadima.
G'oyib bo'lgan meros haqidagi xotiralarni tiklamoqchiman. Yosh avlod eski shahar qanday bo'lganini bilishini istayman, deydi rassom. Musul Iroqning poytaxti Bag'doddan keyin ikkinchi yirik shahri bo'lib, Islomiy davlat uni 2014-yil yarmida egallashidan oldin unda 1 milliondan ziyod odam yashardi. Jangarlarning salkam 2.5 yillik hukmronligi hamda shahar uchun janglar natijasida minglab odamlar nobud, Musulning g'arbiy qismi esa vayron bo'ldi. BMT hisobiga ko'ra 40 mingta uyni tiklash yoki qayta qurish zarur. Musulning eski qismida aholi zich yashardi. Jangarlar kelmasidan oldin hayot qaynardi. Har qayoqda sochilib yotgan beton va metal qoldiqlari bu yerda yaqingacha uy va do'konlar qad ko'tarib turganiga ishora qiladi. Shahar uchun 9 oy davom etgan urush eski shaharni yalang maydonga aylantirdi. Jangarlar ustidan g'alaba qimmatga tushdi. Jihodchilar Musuldagi barcha cherkovlarni hamda islom diniga yot boshqa ibodatxonalarni yer bilan tekislagan bo'lsa, rassom Dabag ularni o'z ishlarida tiklamoqda. Uning devorlarga tushirilgan asarlarida masjid yonida cherkovni ham ko'rsa bo'ladi. Shahar bir paytlar ana shunday xilma-xillikka boy bo'lgan. Aholi eski shahar tiklanib uni tark etgan odamlar qaytib kelishiga umid qilgan edi. Biroq jangarlar Musuldan haydalganiga salkam 1 yil bo'layotganiga qaramay, qayta qurish ishlari juda sekin kechmoqda. Rassom qadimiy obidalar butkul g'oyib bo'lishidan, eski shahar manzarasi yosh avlod xotirasidan o'chib ketishidan xavotirda. Soatli cherkov yoki minora qanday bo'lganini yoshlar bilmay qoladi deb qo'rqaman. Har ikkisi ham vayron bo'lgan, deydi Dabag. Soatli cherkov 19. asrda qurilgan bo'lib, qo'ng'irog'ini fransuz malikasi hadya qilgan. Jangarlar ibodatxonani 2016-yil aprelida yer bilan yakson qilgan. Minora esa Al-Nuri katta masjidining bir qismi bo'lib, Islomiy davlat rahbari Abu Bakr Bag'dodiy shu masjiddan turib soxta xalifalik haqida e'lon qilgan edi. Jihodchilar 850 yillik masjid va uning minorasini hujumga o'tgan hukumat kuchlariga qoldirmaslik uchun o'tgan yil iyunida portlatgan edi. Musul ozod etilganiga 8 oydan oshganiga qaramay, qayta qurish ishlari o'ta sekin kechmoqda. Hukumatning tushuntirishicha, avval uylarni, Musul infratuzilmasini tiklab, hayotni normal holatga qaytarish lozim. Biroq buni xalqaro hamjamiyat yordamisiz qilib bo'lmaydi. Fevral oyida Kuvaytda bo'lib o'tgan donorlar anjumanida Iroq iqtisodiyoti va infratuzilmasini tiklash uchun 30 milliard dollar to'plandi. Aksariyati kredit va sarmoya ko'rinishida. Biroq bosh vazir Haydar Abadiyning aytishicha, to'liq qayta qurish uchun 90 milliard dollar kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Turli madaniyatlarni bir-biriga yaqinlashtirishda san'at, xususan hajviya, juda qo'l keladi. Navbatdagi hikoyamiz qahramoni oq tanli nasroniy qiziqchi. Askiya orqali dinlar aro tushunmovchiliklarga barham berishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan studiyamizda men Farog'at Eshbekova. So'z ustasi Jeremy McLennan ekstremizmda musulmon birodarlar guruhiga a'zolikda ayblangan.
I hope I'm going to heaven. That's my goal, right? My goal is just to get in good with like each religion so that whichever one turns out to be true, I can sneak in.
U o'zini shunchaki musulmonlarga qarindosh, biryani degan taomga oshiq deya tanishtiradi. katolik kulgi ustasi istihzoli hajviy chiqishlari bilan musulmon va nasroniylarni bir-biriga yaqinlashtirishga harakat qiladi. Har ikki din ahlida o'xshashlik ko'p. Masalan, roza tutishni olaylik. Nasroniylarda 40 kun, Ramazon esa 1 oy. Qoidalar farq qilishi mumkin, lekin g'oya bir. Har ikkisi roza davrida ehson qiladi. Kim ochlikka ko'proq chidaydi yoki sog'liq uchun och o'tiribsizmi deya ularni taqqoslash qiziq, deydi Maklalan. Askiyachi kulgi ulashish bilan birga o'zaro hurmat va dinlar aro totuvlik muhitini yaratishga urinadi. Uning fikricha, diniy bag'rikenglikka to'sqinlik qilayotgan omil ham shu, dinlarni tushunmaslik. Nasroniy va musulmonlar orasida ziddiyat oldingidan ko'ra keskinlashganday. Lekin hozir bu bo'shliqni to'ldirsa, ikki dinni bog'lasa bo'ladigan davr. Diniy o'xshashlik yoki tafovutlar haqida ochiq muloqot qila olsak, birgalikda ahil bo'lib yashay olamiz, deydi qiziqchi. Diniy tafovutni yo'qotish yo'lida hajviya qo'llash yangilik emas. Imom Talal Iyidning aytishicha, dinlararo muloqotda qiziqchilik asrlar avval boshlangan.
Humor is important in our life.
Insonga kulgi kerak. Hatto Muhammad payg'ambar ham vaqti-vaqti bilan ko'nglingizni ko'tarib turing degan. O'zi ham suhbatdoshlari bilan hazillashib turgan. Shu orqali musulmon bo'lmaganlar bilan munosabat o'rnatgan. Hozir ham dinlararo bunday usulni qo'llash faqatgina yaxshilikka chorlaydi, deydi imom. Maklalan askiyachilar orasida yosh avlod vakili. U hajviyani din ahli bir-birini tushunishi, ular orasida do'stona munosabatlar shakllanishi uchun imon elchisi sifatida mohirona qo'llaydi, ham kuldiradi.
So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia, it's about whether biryani should have potatoes in it.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Josuslik deganda ko'pincha xorijiy elchixonalar va ekzotik joylar xayolga keladi. Aslida, deydi ekspertlar, xufiyona amaliyotlar ko'zimiz oldida, o'quv yurtlarida ham olib borilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh bo'ylab kollej kampuslarida tanish manzara. Bir kuni dunyoni o'zgartiraman deb bilimini charxlab yurgan talabalar. Hukumatlar aynan shunday joylarga ayg'oqchilarni yuboradi deb hech kim o'ylamaydi. Ammo jurnalist Dan Golden shuning aksini aniqladi.
Amerika universitetlarida bugun chet ellik talaba va professorlar ko'p. Ayrimlari o'z hukumatlari uchun ma'lumot to'plash bilan band.
Dan Golden o'quv maskanlarida olib boriladigan shpionaj haqida kitob yozgan. Uning aytishicha, universitetlar erkin fikr oqimi bilan, ta'limiy va madaniy almashinuv dasturlari bilan jozibali.
There's a lot of research and development.
Bu joylarda tadqiqotlar olib boriladi. Hayot qaynaydi. Xorijiy hukumatlar ochiq muhitdan foydalanib talabalarini joylashtirishi tabiiy.
To study at these universities.
Xorijiy hukumatlar chet elda o'qiyotgan amerikaliklarni yollashga ham harakat qiladi. 2014-yilda ekranga chiqqan filmda talaba Glenn Schreiber Xitoy foydasiga ayg'oqchilik qilgani ko'rsatilgan.
Yollangan talabadan vataniga qaytib, hukumat idorasida ish topish so'raladi yoki xususiy sektorda muhim ahamiyatga ega bo'lgan biror kompaniyada.
Qo'shma Shtatlar uchun ham razvedka operatsiyalari begona emas. Alex Van Skyk Fulbright dasturi orqali Boliviyada tadqiqot olib borgan. AQSh elchixonasi xodimi bilan uchrashganini eslaydi.
He said, "Oh, and if you're out doing field work,
Boliviya qishloqlariga sayohat qilsang, agar kubalik shifokorlar yoki Venesuela rasmiylari uchrab qolsa, AQSh elchixonasiga xabar bergin deyishdi.
Federal qidiruv byurosi shunday usullar borligini rad etmaydi.
Ba'zida fuqarolar bilan shunday kelishuv tuziladi. Ammo Xitoy va Rossiya hukumatlari bizning talabalardan foydalanadigan darajada keng tarqalgan holat emas bu.
Dan Golden fikricha, josuslik borasida aholi xabardorligini oshirish kerak. 2010-yilda AQShda uzoq yillar yashab yurgan rus josuslar ushlangan edi.
The vast majority of them were going to American colleges and universities or had gone to them.
Ushlanganlarning ko'pi Amerika universitetlarida o'qigani uchun ishonch yo'qotadi. Shubhadan xoli bo'ladi. Rossiya bu masalaga jiddiy e'tibor qaratadi.
Tina Trin, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Balqonning bir paytlar Rossiyazmida deb hisoblangan Chernogoriya davlati o'tgan yili ortiqcha ovozalarsiz NATOga qo'shilgan edi. Bundan avvalroq u AQSh harbiy akademiyasiga ilk talabasini jo'natdi. Nevena Nikolich dunyoning eng mashhur harbiy bilim yurtida tayyorgarlikdan o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Chernogoriyalik Nevena Nikolich harbiy bilim yurtiga 3 yil oldin kelgan. 100 yildan ziyod akademiya chet elliklarni qabul qiladi. Ularning birinchisi 1889-yilda bitirgan.
That gentleman was from Guatemala. Since that time we've graduated.
Birinchi odam Gvatemaladan bo'lgan. Shundan beri 84 davlatdan 478 xalqaro talaba bitirdi. Bu uzoq muddatli dastur deydi akademiya dekani Brent Matthews. Nevena Annapolisdagi Dengiz Flot Akademiyasida o'qigan vatandoshlariga havas qilib AQSh harbiy akademiyasiga hujjat topshirdi. Bu yerga mashg'ulotlar boshlanishidan 2 kun oldin keldim. Hammasi zo'r bo'ldi, chunki bizga yordam beradigan homiy oilalar bor edi. Keyin mashg'ulotlar boshlandi. Ular juda qiyin, chunki fuqarolik hayotidan harbiy hayotga o'tish oson emas. Dastlabki 2-3 oy juda sinovli davr deydi u. Keyinroq Nevena yangi hayotga o'rganib qoldi. Nyu-York shahridan 80 km shimoldagi Hudson daryosi bo'yida joylashgan akademiya 1802-yildan beri zobitlarni tayyorlaydi. Xalqaro talabalar rahbari Brent Matthewsning aytishicha, boshqa davlatlardan kursant qabul qilishning ijobiy tomonlari bor.
The rationale in the old days was to train future leaders the way we train ours.
Ilgari maqsad shu bo'lganki, kelajak liderlarini o'zimiznikilar kabi tayyorlashni istaganmiz. Hozir bu biroz o'zgargan. Maqsad imkon qadar eng yaxshi insonni tarbiyalash. Ishlatadimi, yo'qmi, ular o'rganganlarini uyiga olib ketsin. Tanqidiy fikrlash bo'yicha ham ko'nikmalarni taqdim etamiz. Bu haqiqiy foyda, deydi u. AQSh qonuniga ko'ra 4400 kursantga ega harbiy akademiyaga 60tagacha xorijlik qabul qilinishi mumkin. Ular o'z hukumatlari tomonidan moliyalashtiriladi. Hozir 30 davlatdan 54 kursant tahsil olmoqda. Xorijliklar uchun asosiy muammo til bilish. Matthews uchun ular akademiyaning ajralmas bir qismi.
The American cadets perceive they get to look at the world through the lens of another person.
Amerikalik kursantlar dunyoni boshqa odamlar nazari bilan ko'radi. Amerikaning ishlash uslubi dunyoda yagona yo'l emasligini anglashadi. Turli nuqtai nazarlarga guvoh bo'lishadi va dunyo qarashlari kengayadi. Xalqaro talabalardan shu ma'noda amerikaliklar foyda ko'radi. Xorijliklar ham Amerika usullarini ko'rishdan manfaat topadi, deydi Matthews. Nevena Nikolich 2019-yil may oyida bitiradi. U bu yerda o'rganganlari Chernogoriyada boshlaydigan karyerasida muhim asos bo'lib xizmat qilishiga ishonadi. O'z jamoam bilan imkon qadar tezroq Afg'onistonga borishni xohlayman, chunki u yerdagi harbiy tajriba askar uchun eng yaxshi maktab vazifasini o'taydi. Shunda imtihonlarga yo'liqishni kutib qolaman, deydi Nevena. Milena Durdich, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065 Fax 202-382-5074 Elektron poçtamız uzbek-voanews.com İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone I saw, trying to play it coy, trying to make it disappear. But just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place, call me an amenity. Even if it's in my dreams, fraction of my mind. Oh, every time I watch you slipping tight. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think about you. No, no, no, no, not to think about you. Oh, no, no, no. Guess I'm a bad liar. I see how your tension builds. It's like looking in a mirror. You're touched like a happy pill, but still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Slipping tight. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think, I'll tell you. No, no, no, no, not to think, I'll tell you. Oh, no, no, no, no, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give in to you. Guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.